Ваша свобода в ефірі. Вітаємо вас. Ірина Штогрин, я веду ефір, а гостями студії є сьогодні Іван Заєць, заступник голови парламентського комітету з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Доброго дня вам.
Вітаю.
І Анатолій Лігун, голова Чернігівської обласної організації «Інвалідів Союз Чорнобиль». Вітаємо вас.
Доброго дня.
Як ви вже розумієте, сьогодні говоритимемо про те, що нас усіх зробило іншими 25 років тому, про наслідки того, що називають у світі найбільшою техногенною катастрофою, а саме аварії, катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції. Чи маємо ми на сьогодні точну карту забруднення на нашій території, бо пройшло 25 років? Чи можемо ми стверджувати, що здійснюється належний контроль за тим, чи потрапляють забруднені продукти на стіл громадян держави Україна? Чи відстежується здоров'я людей, які живуть на забрудненій території, або які брали участь у ліквідації наслідків аварії і зараз мають великі проблеми? Чи допомагає держава тим людям, які ризикували своїм здоров'ям і життям задля того, щоб зменшити наслідки цієї величезної катастрофи, трагічної, страшної сторінки в історії України, зараз для того, щоб вони могли жити, нормально працювати? Про це все спробуємо поговорити у цих 25 хвилин, 490-29-05, код Києва 044. Для початку лише така інформація. Міжнародна природоохоронна організація Greenpeace провела дослідження на деяких територіях України і стверджує, що через 25 років молоко, гриби, ягоди, буряк, картопля та ще низка продуктів харчування у деяких районах України все ще забруднені радіоактивними речовинами з Чорнобиля. Перш за все, мова йде про цезій-137. Greenpeace критикує уряд України за те, що два роки тому зменшили кількість тих перевірок, моніторингу, які здійснювали, ну, якщо вірити формальним якимось матеріалам, документам за вмістом радіонуклідів у продуктах харчування. В принципі, ці дані не суперечать тому, що було оприлюднено Міністерством охорони здоров'я напередодні парламентських слухань, які пройшли в середині березня. І це все вказує на те, що 25 років пройшло, а небезпека для України і, мабуть, і для світу все ще зберігається. Пане Заєць, от є цей парламентський комітет. Він має відповідну назву. І це означає, що, в принципі, я можу вас запитати, як заступника голови Комітету Верховної Ради з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, як ви оцінюєте, чи справді зараз держава може стверджувати, що вона несе якусь відповідальність за моніторинг ситуації, пов'язаній з наслідками аварії на ЧАЕС?
Увага влади ослабляє до цієї проблеми з року до року. Якщо говорити вже про, чи маємо ми точну карту забруднення в Україні, радіаційного забруднення, то я можу вам сказати, що такої точної карти немає. Хоч би через те, що у 2009 році, у 2010 році взагалі не проводилася дозиметрична паспортизація населених пунктів, віднесених до зони радіоактивного забруднення. І мова йшла про копійки, там декілька всього-навсього мільйонів гривень. Про що це говорить? Це говорить про те, що наша влада недоцінює небезпеки наслідків Чорнобильської катастрофи. Я вже не кажу про те, що не ведуться протирадіаційні заходи на радіоактивно забруднених територіях, а про екологічне здоровлення радіоактивно забруднених територій можна говорити, що вже всі забули. Тому нам потрібна повна ревізія всього цього спадку негативно від Чорнобильської катастрофи і повна зміна ставлення влади до вирішення цієї проблеми.
Ми зараз продовжимо цю розмову, просто є слухач і запитання якраз хоче поставити вам, пане Заєць. Прошу, говоріть, будь ласка.
Доброго дня, Микола Концевич, Київ. Скажіть, будь ласка, пане Іване, от раніше, ну ще рік тому, півтора роки тому, учасники ліквідації Чорнобильської катастрофи, всі учасники, мали в Києві право безкоштовного проїзду. Зараз Київська міська рада залишила тільки інвалідів першої групи чорнобильців на безкоштовний проїзд. Всім іншим зняли цю пільгу. Це законно чи це незаконно? Дякую.
Я думаю, що на цей період, я думаю, що тут мало законності є, але тут чатує для безпеки значно більшого порядку. Є у Верховній Раді законопроект 7562, де передбачається революційні, я б сказав би, підходи до вирішення соціальних проблем. Зараз пільги, вони конкретизовані і виведені на рівень законодавства. У цьому законі пропонується пільги чорнобильцям вивести їхні розміри, вивести із законодавчого рівня і надати право Кабінету міністрів визначати розмір цих пільг. Що це буде означати? Це буде означати те, що не буде дуже конкретних критеріїв встановлення того чи іншого розміру пільг, але будуть сікувати на державний бюджет. Скажуть, не наповнений державний бюджет, коштів немає, то по окремі пільги взагалі можемо поставити нуль. Але ми можемо поставити інші питання. Якщо немає коштів у державному бюджеті, то може влада погано господарює, може вона не може наповнити державний бюджет через те, що толерує фактично корупцію, тіньову економіку. Тому сьогодні небезпеки дуже багато, хоча інвентаризацію всіх цих проблем і шляхів вирішення здійснити потрібно.
Але є закон. І в першу чергу треба якраз і до закону апелювати.
Так от якраз хочуть відійти сьогодні від закону. По законі є перелік пільг, і в законі конкретно встановлені розміри цих пільг. А тепер цей закон 7562 кажуть, що розмір цих пільг має встановлювати Кабінет міністрів. Це означає, що по певних цих пільгах він їх взагалі може скасувати через те, що начебто немає якогось фінансування.
Ось Чернігівська область разом з Київською і Житомирською вказана і Грінпісом, і Міністерством охорони здоров'я як така, на якій є забруднені ґрунти і є забруднені продукти харчування, і люди, якраз ті, які живуть тут, мають великий ризик того, що наслідки Чорнобильської аварії будуть впливати на їхнє або впливають на їхнє здоров'я і життя. Пане Лігун, ви голова обласної організації «Інвалідів Союз Чорнобиль». Скільки у вас членів цієї організації?
3,5 тисячі.
Ось Міністерство охорони здоров'я у своїй цій довідці, яку воно готувало до парламентських слухань, дає таку цифру, що в цілому по Україні 315 502 особи – це ліквідатори, як вони кажуть, перша група первинного обліку. Ця цифра, на вашу думку, відповідає дійсності?
Мабуть, ні, тому що облік іще ведеться офіційно Міністерством соціальної політики, праці соціальної політики, і там, де виплачуються державні кошти, пенсії, грошові виплати, да, ось там і ведеться точний облік ліквідаторів. На мою думку, та цифра, яка надається цим міністерством, а вона дається 255 862 чоловіки, оце і є учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській електростанції.
Ось ви назвали... Скільки ви сказали?
255.
Ні, ви сказали членів обласної організації. 3,5 тисячі. Ви знаєте, що дуже часто люди про це говорять, і є такі факти, і часом навіть правоохоронні органи цим займаються, коли людина отримує якісь гроші від держави, як ліквідатор чи як учасник якраз ліквідації наслідки аварії на ЧАЕС, а при цьому людина там була один день або не була взагалі. Ось члени вашої організації, що це за люди?
Люди різних категорій. І першої категорії, і другої, і третьої, і навіть четвертої категорії. Тобто це і учасники ліквідації, і евакуйовані із 30-кілометрової зони і зони відчуження, і люди, які проживають на забруднених територіях.
Але які отримали інвалідність, і цю інвалідність визнали як наслідок якраз впливу радіоактивного забруднення?
Я вам так скажу, що у Чернігівській області на сьогоднішній день вважається 4990 осіб першої категорії. Із них майже половина – тільки учасники ліквідації наслідків. Інша половина – це і евакуйовані, і потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи.
На вашу думку, держава забезпечує життя цих людей належним чином?
На сьогоднішній день держава всього-навсього забезпечує виконання нашого закону про статус соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, лише на 12-14% від потреби. То про що можна казати, яким чином вона забезпечує? Вона зовсім не забезпечує.
Якщо говорити про рівень виконання більшості програм, то він десь, можна говорити про мінімально допустимі заходи, а то й гірше. Тобто, якщо ми беремо програми, то мінімально допустимі. Уже не стоїть мова про повне виконання, там про 50% виконання. Ну, наприклад, візьмемо житлову проблему, так? Ноль. Останні роки, наприклад, кошти виділяються на цю проблему. Якщо візьмемо ту ж саму Чорнобильську атомну станцію, то основна частина коштів використовувалася тільки для підтримання безпеки, а не для зняття станції з експлуатації, вирішення проблеми об'єкту укриття, перетворення його в екологічно безпечну систему. Тобто програми фінансуються на найнижчому рівні, на мінімально допустимому рівні.
Я вам більше скажу. На 2011 рік заплановано в державному бюджеті України 7,7 мільярда гривень. Але це на Чорнобильську всю державну програму. Але якщо взяти, що на соціальні програми чорнобильські, всього-навсього передбачено 2,6 мільярда гривень, то про який соціальний захист можна говорити? Решта цих коштів, вона йде на 30-кілометрову зону, на радіоактивне обстеження і багато чого. І тому, коли казали про карту забруднення, вона на папері є. А якщо б і вона була сьогодні дійсна, то уже б сьогодні уряд би визначив і сказав, так, ми закриваємо на 30% отаку четверту зону, на 50% третю зону, але ж цього нема. А вони намітили ось після парламентських слухань, аж у 2012 році зробити ці обстеження і надати дані. Тобто вони самі підтверджують, що в них таких даних немає.
Ну, тут у нас, секундочку, у нас просто є терплячий слухач. Будь ласка, ваше запитання.
Добрий день.
Добрий день.
Валерій, Київська область. От нам зараз відомо, що від радіації, яка залишилась на Україні, то і нас, і наших дітей імунітет дуже ослаблений. Але влада дійсно робить все, щоб ми їли не тільки генну якусь там продукти харчування, генномодифіковані, але ще не перевірялися на радіацію. Тобто, щоб наш імунітет ще більше слабнув. От. Щоб ми, і ви самі кажете, що ми не отримуємо ніякого, ні медичного обслуговування достатнього, ні коштів нам не дають достатньо для того, щоб поправити своє здоров'я. То в мене таке питання. От ті, які себе зробили самі, вони там не були в Чорнобилі, але себе зробили учасниками ліквідації. От. А зараз вони роблять закони і всі постанови, щоб нас стало якось менше, щоб ми не змогли прожити, щоб ми побистріше, як кажуть, віддали Богу душу. От. То це не є це геноцид проти українського народу, щоб винищити отих, що мішають їм як можна більше загрести наших грошей.
Це ваша думка, я вже своєю поділюся. Я не думаю, що хтось планомірно думає, як нас винищити, але нам треба вчитися самим захищатися.
Справа в тому, що немає ставлення влади до цих проблем належного. Я вам назву такий приклад. Чорнобильська катастрофа, вона не тільки привела до великих жертв, до втрати здоров'я, вона привела до знищення цілого материка культури. І от люди у 20 років збирають ці всі артефакти, збирають ці всі цінності, і до сьогоднішнього дня ми не маємо музею. Музею втрачених, будемо так казати, культурних цінностей. Треба лише приміщення одне. А так 70 чи майже 100 тисяч різних експонатів уже зібрано. Про що це говорить? Це говорить про те, що влада не хоче думати про перспективу нації і про людину. Тому що перше, що рятується, це життя завжди при катастрофах, а друге, це культурна спадщина. Тому що культурна спадщина – це є витоки будь-якої перспективи. Але відносно того, що сказав... розказує дуже
можна? Ні, я вас переб'ю. Да, дивіться, дуже... я розумію, але я хочу вас запитати. Ви ж розумієте, це от ви проговорили це, а докер то до кого? Оскільки до Віктора Андрійовича Ющенка зверталися люди, які збирали це все, і вже ніби і вирішувалося питання, а врешті-решт і не вирішилося.
Докер до всіх влад. Але на сьогоднішній день, наприклад, я з цією ініціативою виступав у Верховній Раді. Зараз є проєкт постанови Верховної Ради про те, щоб створити такий етнографічний музей. І я думаю, що ми десь найближчим часом будемо голосувати цю постанову. І тоді виявиться позиції всіх політичних сил. Але це дуже серйозні речі. Але я хочу відповісти на запитання нашого слухача. Справа в тому, що нам потрібно змінити сьогодні стратегію нашої політики. Якщо ми до сьогоднішнього дня ця стратегія базувалася на критерії щільності забруднення радіонуклідами територій, то зараз нам треба перейти до стратегії, до критерію дозового опромінення. От тоді людина опиниться у центрі. Але для того, щоб перейти до стратегії дозового опромінення людини, потрібно провести дуже велику підготовчу роботу, і вже її треба робити, тому що це треба, знову ж таки, взяти ці забруднення території, взяти, провести масу аналізів по вмісту радіонуклідів у продукції, врешті-решт кожну людину обстежити, і тільки тоді ми можемо перейти на цю систему. Але ця система тоді справді дасть нам можливість керувати цим процесом з огляду на людину, а не з огляду на територію.
Це дуже правильно, оскільки Японія так і робить з самого початку. Вони вимірюють все тим впливом, який конкретно людина отримує ці території. Ми зараз нагадаємо, що цю розмову ви можете подивитися, послухати і побачити на нашому сайті.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Чорнобиль, людина, 25 років по тому. Ці проблеми обговорюємо сьогодні ми у студії «Вашої свободи». Іван Заєць, заступник голови парламентського комітету з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи у нашій студії. І Анатолій Лігун, голова Чернігівської обласної організації інвалідів «Союз Чорнобиль». Пане Лігун, скажіть, будь ласка, от на вашу думку зараз, якщо подивитися реально, ви знаєте життя цих людей, які є... вашими товаришами, які входять в Союз Чорнобиль. Яка найбільша проблема для цих людей?
Отож, правильно. Треба повернутися до соціальних проблем іменно чорнобильців. В першу чергу, учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Тому я хотів би визначити, перша і основна проблема, яка сьогодні просто вбиває наших чорнобильців, це пенсійне забезпечення. І я прочитав ось підготовлений матеріал Кабінету міністрів, де вони кажуть, що на 1.11.2010 року майже 1500 гривень пенсії на місяць – це для учасників ліквідації. Середній розмір пенсії дають 2262 для першої групи інвалідності, для другої – 2374. Якби ця цифра, вона... існувала, і люди отримували цю пенсію, то Союз Чорнобиль України не піднімав би і не проводив би акції протесту. Сьогодні мінімальна пенсія, середня пенсія ліквідаторів – це всього 1200. Майже, ну, десь у когось там 1400 гривень. Тому це просто написано. Оце офіційні дані, які тільки... Отут, як би сказали, 10 тисяч отримують постільки, 50 тисяч отримують постільки. Може, я й повірив би. Але цього нема. Це просто загальні цифри.
Скажіть, крім будь того, ласка, а лікування, воно безкоштовне для інвалідів-ліквідаторів?
Я вам відповім. Значить, передбачено на 2011 рік 7,7 мільйона на медичне забезпечення. Це програма комплексне медико-санітарне забезпечення, тобто стаціональне лікування. І я вам скажу, що до цього часу спеціалізовані медичні заклади ще не отримали жодної копійки. Нема витратних матеріалів, нема медикаментів. І чорнобильці викупають ці медикаменти, і шприци, і системи за свої мізерні пенсії. Про що можна казати? Яке медичне забезпечення? Яке безкоштовна медицина? Її немає. А крім того, є ще медичне обслуговування. Ви знаєте, кожного першого числа кожного місяця чорнобильці стоять зночі, з вечора займають в аптеці чергу для того, щоб на наступний ранок їм отримати по пільговим рецептам медикаменти. Це гірше, ніж було після війни. А в нас що, війна пройшла? У нас що, зменшився бюджет державний? З кожного року державний бюджет збільшується, а соціальні програми чорнобильські або знижуються, або залишаються на тому ж самому рівні.
Знаєте, питання адресності в нашій політиці не розв'язане.
Може, ви знаєте, а могли б порадити, з чого можна було забрати у нашому бюджеті?
Забрати в нас дуже багато можна.
Іван Олександрович, я вам так скажу. Якщо забрати, знаєте, ми намагалися внести свої пропозиції і вносимо постійно. І коли нас допекли цим законопроектом 7562, злополучним законопроектом, і, до речі, ні Кабінет міністрів, ні Міністерство юстиції, яке його пропонувало, внесло до Верховної Ради, не відмовляється від цього законопроекту, навіть при тому, що Союз Чорнобиль, чорнобильці провели такі акції протесту проти цього законопроекту. Мало того, он в рішеннях, в постанові Верховної Ради України після парламентських слуханнях стоїть чітко питання внести Кабінету міністрів зміни до нашого чорнобильського законодавства, але не уточнюється з погодженням громадських організацій. Нема цього. Тобто, це авторитарно виключення.
Ви зміни вносите, а на них ніхто не реагує, більше того навіть не дивляться. Так що ж можна було би забрати?
Багато можна чого забрати. Наприклад, тіньова економіка. В Україні щонайменше 50% економіки перебуває в тіні. Це означає, що дуже величезні кошти сьогодні не надходять до державного бюджету, а отже ці кошти, врешті-решт, не можуть використовуватися на проблеми чорнобильські. Це перше. Друге. Всі знають, що роз'їдає сьогодні буквально українське життя, це корупція. Це так само величезна, я б так сказав, дуже неефективне управління.
Іван Олександрович, це ж не вирішиться так швидко. А я от хочу вас запитати.
А чому не вирішиться? Наприклад, я був недавно от у Грузії, так, минулого тижня, і приїхав із Грузії. І за час правління нової цієї так влади вони збільшили державний бюджет у 11 разів. Вони збільшили ВВП, здається, у 3 рази. Тому якщо закрутити справжні гайки на демократичній основі, то можна за рік, за два змінити ситуацію на краще.
Це якщо. А дивіться, от атомна енергетика, вона направлена на те, щоб виробляти електроенергію. Ми знаємо, скільки треба країні електроенергії. Ми знаємо або можемо дізнатися, скільки електроенергії продається за кордон. Скажіть мені, будь ласка, ті, хто продає електроенергію за кордон, могли б взяти на себе витрати, от я собі так думаю, це ж логічно, на те, щоб люди, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і є героями цієї країни, могли нормально жити, щоб вони фінансували цю статтю видатків?
Я вам так більше скажу, що якщо б уряд захотів виконати чорнобильські програми і збільшити ці програми, він би зробив. Але уряд хоче за рахунок життя тих, хто врятував світ, тобто героїв Чорнобиля, що ви зараз їх сказали, от за рахунок цих інвалідів, цих потерпілих, вони хочуть поповнити бюджет. Оце і є геноцид проти свого народу.
Є маса різних можливостей. Наприклад, тут ми вже обговорили з вами рівень пенсій для чорнобильців.
У нас остання хвилина.
От давайте, будь ласка, зробимо такий кластер, тобто погрупуємо там 1000-1500 гривень, стільки одержують там, більше 3000, наприклад, стільки одержують. І вже буде видно, що якщо людина одержує, інвалід, таку маленьку пенсію, у першу чергу фінансуємо його, тобто повинна бути адресність. Що стосується, наприклад, уже фінансування в загальному, то треба просто розуміти, у нас колосальні резерви в енергозбереженні, у нас колосальні резерви в інших напрямках. І без такої системної політики, якщо ми її не бачимо, то ми не побачимо вирішення чорнобильських проблем. Тому людину, якщо якщо поставити в центр, тоді будуть вирішені всі проблеми, а не олігархів.
Ми цю тему будемо відстежувати протягом усього місяця і завжди. Це, кажу вам, я, Ірина Штогрин, ваша свобода завершує свій ефір. Почуємось завтра о цій же порі.